Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Seriemordrepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Mitt navn Thomas Rosseland Wiborg Thune, og i kveld fortsetter vi på den mørke veien inn i Dennis Raiders fordervede verden. Forrige episode presenterte jeg i detaljer den grusomme skjebnen til Otero-familien. Raider, også kjent som BTK, sine første drapsoffre. Etter drapene følte ikke Raider hverken skam, frykt, paranoia eller anger. Han følte seg som en gud, en hevet over alle andre, og som så på medmennesker som intet annet enn objekter han kunne utnytte til egen tilfredsstillelse. Så bli med meg mens vi fordyper oss videre i saken om en av USAs mest ikoniske seriemordere. Hvem han var, hva han gjorde og hvordan. Faktor X, eller det indre monstret, noe Dennis Raider i senere intervjuer refererte til når han ble spurt om hvorfor han begikk forbrytelsene sine. Som jeg ofte nevner i den engelskspråklige podcasten min, så liker jeg ikke å spekulere for mye når det kommer til seriemordersaker. Fakta taler oftest for seg selv. Men innimellom mener jeg det på sin plass å komme med noen kommentarer. Det å skylde på diffuse ting som en stemme befalt meg å gjøre det, eller djevelen fikk meg til å gjøre det, eller Raiders faktor X fikk han til å gjøre det, fremstår for meg som lettere patetiske forsøk på bortforklaringer. Når seriemordere, altså psykopater, blir konfrontert med hvor fordervet handlingene de har utført er, så går det imot deres eget konstruerte selvbilde. Psykopater ofte, svært ofte, narsissistiske. De har seg selv som fokus i ett og alt. Mange seriemordere, dog ikke alle, tåler ikke at noe lager riper i lakken til sitt eget selvbilde. De har gjerne sett på seg selv som hevdende engler, som soldater, som guder blant maur. Når de blir konfrontert med at de bare avskyelige, finner de på unnskyldninger. For å si det litt enkelt, jeg har null tiltro til Dennis Raiders faktor X. Han visste utmerket godt hva han drev med, og han likte det. Det derfor han gjorde det, ikke fordi mørke krefter tvang ham til det. Etter drapsorgien i Otero-huset ville det sikre for Raider være å aldri drepe igjen. Spesielt med tanke på hvor slurvete han hadde vært i gjennomføringen av drapene. Men Raider hadde aldri opplevd nytelse så intens som da han bandt, torturerte og drepte medlemmer av Otero-familien. Han måtte oppleve det igjen. I sine egne tekster, som han skrev samtidig med at han onanerte i boden sin, systematiserte han forkortelser og navn. BTK for hvem han nå var. Sparky for penis, trolling for det han gjorde, som var å jakte på kvinner. Han kalte sine kvinnelige mål prosjekter. PJs for kort. I notatene sine kalte han Josie Otero Little Mex, altså lille meksikaner. Bare uker etter de første drapene dro Raider ut på nytt for å jakte etter offre. Han trollet, som han kalte det, hver dag. Han spionerte på kvinner, fulgte etter dem til og fra jobb og skrev ned omfattende notater for seg selv om hvem av dem han likte. Han likte å holde oversikt. Han spionerte på flere såkalte prosjekter og avbrøt tvert hvis ett ikke så trygt ut. Han kikket inn i vinduer etter mørkets frembrudd, stilte seg opp i mørkets smug i påvente av kvinner som tok snarveier, og var spesielt interessert i kvinner som bodde alene. Våren 1974 hadde han bestemt seg for å drepe en kvinne han kalte Project Lights Out, eller Prosjekt Slukk Lysene på norsk. Catherine Bright hadde bodd i det lille huset på 3217 East 13th Street i bare ett år. Hun var 21. Et semester ved University of Kansas i Lawrence hadde gjort at hun savnet familien sin, så hun hadde kommet hjem og jobbet på Coleman, hvor Julie Otero også hadde jobbet i omtrent en måned. Med familie mente hun også fetter og kusiner. Hun hadde en stor familie rundt seg. Medregnet de 5 Bright-ungene var det 18. De sto alle hverandre nær, og de dro ofte for å se besteforeldrene sine på en gård utenfor Valley Center. På gården der hektet de ofte en vogn til et esel, som het Candy, og kjørte i timesvis. Da Catherine var 6 år, tok en avisfotograf bilde av henne. Catherine sto og smilte i midten. «Unge finner eselkompis», sa overskriften. Da hun var 9, lærte hun seg ukulele og lekte med en barnegruppe kledd i Hawaii-antrekk. Noen ganger dro Bright-ungene til en fetters gård i Butler County i nærheten, lagde gjørmepaier og kjørte bil rundt et kubeite. Beina for korte til å nå bremsepedalen. De satte den i første gir, håpet på det beste og lo. I kirken sang Catherine i en trio med en søster og en fetter. De likte salmen «I haven». Det er en vakker salme, så jeg skal sitere refrenget her for deg, kjære lytter. Jeg siterer: «Og han går med meg, og han snakker med meg, og han forteller meg at jeg er hans egen, og gleden vi deler mens vi blir der. Ingen andre har noen gang kjent det slik.» Sitat slutt. Raider hadde lagt merke til henne en dag mens han var ute med sin kone for å kjøpe lunsj. Han syntes Catherine hadde en flott figur. I tillegg likte han godt det lange, blonde håret. Jeansjakken og vesken hun bar på ville han ha som suvenir. De neste ukene brukte han all sin fritid på å forfølge Catherine. Hun fremsto som perfekt. Hun hadde ikke kjæreste. Ikke noen mannfolk i boligen sin, ingen barn og ingen hund. En ting hadde han lært til sin egen overraskelse, og det var hvor vanskelig det hadde vært å kvele et menneske til døde. Han hadde brukt all sin styrke for å kvele Otero-folkene. Likevel hadde det tatt lang tid, og han hadde vært svært støl og øm i hendene i lang tid etterpå. Denne gangen trente han på forhånd med håndstyrkeøvelser, blant annet ved å klemme på en hard gummiball timesvis, mens han gjorde papirarbeid. Året var 1974, og dagen var torsdag 4. april. Planen hans var å late som om han var en student som trengte et stille sted å lese, for så å bryte seg inn så fort Catherine åpnet døren. Men det å planlegge er ikke det samme som å gjennomføre. Da han sto foran inngangsdøren til huset hennes og banket på, var det ingen som åpnet. Raider hadde ikke forestilt seg at fantasiene hans ikke skulle bli virkelighet nøyaktig slik han forestilte seg det, så han fikk litt panikk. Han jogget bak huset og knuste glasset i bakdøren. Han forsto raskt at når Catherine kom hjem, ville hun se glasskårene og kanskje løpe sin vei. Det måtte for all del unngås. Så han ryddet opp glasskårene så godt han klarte og gjemte seg på soverommet hennes. Han hadde med seg sin 22 kaliber Colt-pistol, som han fjernet sikringen på. Han var nervøs, og ikke spesielt kyndig i bruk av håndvåpen. Så fort sikringen var av, så smelte det øredøvende høyt. Vådeskudd. Naboene kunne ha hørt smellet, men det var lite å gjøre med det der han satt. Han hørte inngangsdøren gå opp, og stemmer. En av stemmene tilhørte en mann. Paret sperret veien ut, og han hadde ingen interesse av å la det være igjen vitner. Med en høy tone konfronterte han paret og kommanderte dem til å holde munn og stå stille. Han forklarte at han var fra California, og at han trengte en bil og penger for å rømme til New York. Nok en gang gjentok han løgnen han hadde fortalt Otero-familien, at han måtte binde de fast, slik at de ikke ringte politiet så fort han kjørte av sted. Men nok en gang hadde Raider vært slurvete. Han hadde ikke med seg noe rep til å binde paret med. Han marsjerte dem til et soverom, gikk gjennom kommodene deres, fant skjerf, belter, strømpebukser og t-skjorter. Mannen, som Raider senere fant ut het Kevin, fikk beskjed om å binde fast Catherines hender, noe han gjorde. Han førte dem begge så til soverommet ved inngangsdøren og ba Kevin legge seg ned. Han bandt hendene hans sammen og bandt føttene til en sengepost. Raider marsjerte så Catherine tilbake til det andre soverommet. Han satte henne i en stol, bandt henne til den med nylonstrømper og bandt anklene hennes. Han rotet gjennom huset og fant ytterligere $10. Han ropte at han hadde funnet pengene. Han ville at de skulle tro at dette bare var et ran, at de ville overleve hvis de oppførte seg. Han gjentok for seg selv at det var viktig at han fikk roet dem ned. Etter å ha funnet litt penger ba Raider dem om å fortelle ham hvor han kunne finne bilnøklene deres. Så var det på tide med litt musikk. Han skrudde på stereoen hennes, skrudde opp volumet. Han visste nå, fra Otero-drapene, at ofrene kom til å lage ganske høye lyder når han drepte de, så han ønsket å drepe disse to i separate soverom. Han ville ikke at en av dem skulle høre kvelningslyder og dermed lage et spetakkel. Han bestemte seg for å drepe mannen først, for å eliminere den største trusselen. Det samme hadde han gjort i januar. Han la en nylonstrømpebukse rundt halsen til Kevin og begynte å stramme. Og det var da Project Lights Out falt fra hverandre. Kevin brøt benbindingene, hoppet opp og sprang bakbundet for livet. Frykten Kevin må ha følt på er vanskelig å forestille seg. Kevin rakk ikke mange skrittene før Raider dro frem 22-kaliberpistolen sin og skjøt Kevin i bakhodet. Den unge mannen falt bevisstløs til gulvet mens blodet rant ut av hodet hans. Raider skjønte at materiellet han hadde brukt for å binde paret, overhodet ikke var sterkt nok, og fryktet at Catherine kom til å komme løpende hvert øyeblikk. Raskt løp han derfor tilbake til rommet der hun satt, og vred seg mens hun skrek. Hun skrek, og det hun skrek, var om hva Raider hadde gjort med broren hennes. Raider klarte å holde roen, og sa til henne at alt var i orden. Broren hennes hadde vært dum og prøvd å komme seg unna, så han hadde vært nødt til å skyte ham. Men hun kunne ta det med ro. Broren kom til å klare seg, og så fort han var kjørt av sted, kunne han ringe politiet og få dem til å hjelpe med både ham og henne. Catherine skjønte nok utmerket godt at denne mystiske mannen overhodet ikke var noen vanlig innbruddstyv. Hun vred seg og prøvde alt hun kunne å komme seg løs. Raider plukket rolig opp et tøystykke, la det rundt halsen hennes og begynte å stramme. Men Catherine var en sterk, ung kvinne og klarte å bryte seg fri fra stolen. Raider forbannet seg selv over å ikke ha tatt med eget tau. Ingenting hadde gått slik han hadde fantasert om. Han slo henne med knyttet neve i ansiktet, på hodet, på skulderen. Hun prøvde å kjempe, prøvde å komme seg unna, og Raider var ingen atlet. Han trakk en kniv og stakk henne i ryggen en gang, to ganger. Så snurret han henne rundt og stakk henne i maven. Og fortsatt kjempet hun for livet sitt. Nok en gang var Raider overrasket over hvor vanskelig det var å drepe et menneske. I detektivbladene han leste, sto det at det mest effektive var å stikke lunger og nyrer. Han stakk henne igjen og igjen mens de ramlet rundt i rommet og blodet hennes sprutet på veggene. Til slutt sørget blodtap, ekstreme smerter og sjokk for at Catherine sank ned til gulvet. Raider reiste seg opp over henne og skulle til å ta frem penisen sin da han hørte en lyd. fra det andre rommet, der hvor han trodde han hadde drept broren hennes. I vill panikk løp Raider ut i stuen og så etter liket til Kevin. Det var borte, og inngangsdøren var vid åpen. Han var sikker på at han med det var fortapt. Han kom garantert til å bli fanget. Han løp ut i haven og så Kevin løpe oppover gaten. Han bannet og løp tilbake i huset. Catherine viste seg å heller ikke være død. Hun lå på gulvet i uutholdelige smerter. Blod rant fra munnen hennes og de 11 knivstikkene han hadde påført henne. Han vurderte å skyte henne, men bestemte seg raskt for at han bare måtte komme seg vekk så raskt som mulig. Han løp ut i garasjen og prøvde å starte bilen til Catherine. Den ville ikke starte. Det var virkelig ingenting som hadde gått slik han hadde drømt om. Han kom seg ut av bilen og løp over bakgården og stoppet ikke å løpe før han var tilbake ved sin egen bil, som var parkert et godt stykke unna. Han satte seg inn og sank sammen. Kevin Bright hadde løpt til 2 naboer, William Williams og Edward Bell. Han fortalte dem at mannen som hadde skutt ham, fortsatt var hjemme hos søsteren, og at mannen var i ferd med å myrde henne. William og Edward ringte umiddelbart politiet og kjørte Kevin så raskt de kunne til sykehuset. Klokken var 2:05 på ettermiddagen. Politiet sendte ut radiobeskjed til alle patruljer med kode om pågående ran av bolig. Konstabel Dennis Landon gikk til bakdøren. Ingen svarte på bankingen hans. Konstabel Raymond Fletcher gikk foran, hans .357-kaliber revolver klar i hånden. De fant raskt en kvinne blødende på stuegulvet, med en telefon i hånden. Hun hadde krøpet ut av soverommet. Huden hennes føltes klam. Pusten hennes var svak, ansiktet grått. De ba henne holde ut og sa at hjelp var på vei. Så spurte de hva som hadde skjedd. Hun klarte ikke å snakke, men dro opp blusen og viste konstablene knivstikkene. Hun ristet på hodet da konstablene spurte henne om hun visste hvem som hadde gjort dette mot henne.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De presset en klut fra kjøkkenet mot sårene hennes og hevet benene hennes for å få det blodet hun hadde igjen til hodet. Landon så nylonstrømper, bunnet i håndleddene hennes. Det var et blått skjerf og en snor knyttet rundt halsen hennes. Høyre hånd holdt en hvit fille, og anklene hennes var bunnet med en nylonstrømpe. Hun var fullstendig dekket av blod. Ansikt, hår, hender, mave. Hun blødde fra venstre nesebor, og ansiktet hennes var sterkt forslått. Hun var i ferd med å miste bevisstheten. De fortalte henne at en ambulanse var på vei, og at hun kom til å klare seg. Men så begynte ansiktet hennes å bli blått. Hun tok tak i Fletchers arm. Hun sa hun ikke fikk puste, og det siste hun sa før hun ikke klarte å si mer, var, og jeg siterer, «Hjelp meg». Sitat slutt. Raiders kvelerledning var fortsatt bundet rundt Kevins hals da han ankom til sykehuset. Catherine ankom i ambulanse minutter senere. Konstabel Ronald Davenport så på mens medisinsk personell snudde henne for å se på ryggen hennes. Der så de raskt ytterligere stikkskader. Davenport og andre offiserer spurte Kevin hva som hadde skjedd. Han prøvde å snakke, men holdt på å kveles av sitt eget blod. Kulen som traff overskjeven hans hadde slått ut 2 tenner. Offiserer fant den senere i søsterens hus. Legene sendte ham til intensivbehandling. Søsteren hans, Catherine, døde 4 timer senere. Senere, da Kevin var på bedringens vei, fortalte han politiet at morderen var mye større enn ham selv. Cirka 179 centimeter høy, kanskje 85 kilo, rundt 28 år gammel, lys hudfarve, hadde bart og mørkt hår. Morderen hadde hatt på seg en sort og gul caps, farvene til Wichita State University, hansker, en vindjakke og en militær frakk med pels rundt hetten. Han hadde båret et sølvarmbåndsur på venstre arm, og morderen hadde svettet svært mye. Raider hadde løpt flere kvartaler til bilen sin, og skoene hans var våte av alt blodet som hadde sprutet ned på dem. Han kjørte til foreldrenes hus. De bodde i nærheten av ham. I skuret deres, i en gammel trekasse fylt med sagflis, gjemte han våpnene sine. Han kledde av seg klærne og de blodige skoene og la dem i hønsegården. Han planla å brenne dem senere. Så vasket han seg, fikk skylt av seg alt blodet før han kjørte hjem til kona si igjen og latet som om ingenting spesielt hadde hendt. Under overflaten var han livredd, og overbevist om at det bare var et tidsspørsmål før politiet banket på døren hans. Men ettersom dagene gikk og han leste om drapet i avisene, forsto han at politiet sto på bar bakke. De hadde ingen anelse om at Raider var drapsmannen. Raiders frykt endret seg til arroganse og stolthet. Politiet var udugelige, og han var uovervinnelig. Flere måneder etter Rotero-drapene begynte tre snakkesalige menn i fengsel å antyde at de visste detaljer om forbrytelsene. Detektiver skjønte raskt at de bare drev gjøn med politiet, men fikk ikke stoppet saken før historien kom inn i avisen Eagle. Den artikkelen opprørte den ene mannen som visste sannheten, og han ville ha æren for drapene. Ingen andre skulle få oppmerksomhet for hans kunstverk. Noen dager etter at artikkelen var publisert, fikk Eagle-spaltist Don Granger en telefon. Stemmen i andre enden av røret var hard og ru med en midtvestlig aksent. Den sa følgende, og jeg siterer. Lytt og hør godt etter. Jeg sier dette kun én gang. Det er et brev om Otero-saken i en bok i det offentlige biblioteket. Sitat slutt. Stemmen fortalte Granger hvilken bok, og la deretter på. Granger mistenkte at mannen som hadde ringt akkurat ham, hadde valgt å gjøre det fordi Granger var mannen som flere uker tidligere hadde sittet og tatt imot tips angående Otero-saken. Avisen hadde utlyst en belønning på $5,000 for tips som ledet til å løse saken. Mannen med den ru stemmen hadde dog ikke bedt om belønning, noe Granger syntes var underlig. På 70-tallet tok, i motsetning til i dag, de fleste aviser samfunnssikkerhet alvorlig, og Granger valgte å ikke selv hente boken. I stedet gikk han direkte til politiet, som takket ham for ledetråden. Konstabel Bernie Drovatsky oppsøkte biblioteket og fant boken den mystiske innringeren hadde nevnt med en gang. Boken var Applied Engineering Mechanics, en teknisk fagbok for ingeniører. Inni boken var det et brev fullt av skrivefeil. Jeg skal nå sitere brevet i sin helhet. Jeg skriver dette brevet til deg av hensyn til skattyteren så vel som din tid. De tre karene du har i varetekt snakker bare for å få publisitet for Rotero-drapene. De vet ingenting i det hele tatt. Jeg gjorde det alene og uten hjelp. Det har heller ikke vært noe snakk. La meg si det rett ut. Joe. Plassering. Sør-vest soverom, føtter festet til sengen, hodet pekt i sørlig retning. Bondage. Persiennesnor. Garott. Persiennesnor, brunt belte. Død. Det gamle posetrikset og kvelningen med klessnor. Påkledning. Hvit treningsskjorte, grønne bukser. Kommentarer. Han kastet opp en gang. Han hadde ribbeinskade fra bilulykken noen uker før. Liggende på frakk. Julie. Stilling. Liggende på ryggen, på kryss og tvers på sengen, pekt i sørvestlig retning. Ansikt dekket med pute. Bondage. Persiennesnor. Garott. Tørkesnor for klær i en nellikfeste. Død. Kvelning. To ganger. Klær. Blå husfrakk, svarte bukser, hvit sokk. Kommentar. Blod i ansiktet fra for mye press på nakken. Seng uoppredd. Josephine. Posisjon. Hengende i nakken i den nordvestre delen av kjelleren. Tørketrommel eller fryser nord for kroppen hennes. Bondage. Hender med persiennesnor. Føtter og nedre knær. Øvre knær og midje med snor. Alle én lengde. Garott. Grovt hemptau. En fjerdedel diameter. Løkke med fire eller fem omdreininger. Klær. Mørk BH skåret i midten. Sokk. Død. Kvelning én gang. Så hengt. Kommentarer. De fleste klærne hennes nederst i trappen. Grønne bukser og truser. Brillene hennes på det sørvestlige soverommet. Joseph. Posisjon. I det østlige soverommet liggende på ryggen i østlig retning. Bondage. Persiennesnor. Garott. Tre hetter. Hvit T-skjorte. Hvit plastpose. En annen T-skjorte. Klessnor med nellikfeste. Død. Kvelning én gang. Kvelning med det gamle posetrikset. Klær. Brune bukser. Gulbrun stripete T-skjorte. Kommentarer. Radioen hans sto på full guffe. Alle ofrene hadde hendene knyttet bak ryggen, kneblet med putevarmateriale, renneknute på Joe og Josephs hals for å holde benene nede, lommebokinnhold sør for bordet, sølt drikke i det området også, barna hadde forberedt lunsjer, dørskjerm i rød stol i stua. Otoros klokke mangler, jeg trengte en så jeg tok den. Går bra. Termostat skrudd ned. Bilen var skitten innvendig, tom for bensin. Jeg beklager at dette skjer med samfunnet. Lykke til med jakten. Ærbødigs deres virkelig skyldige. PS. Siden sexkriminelle ikke endrer MO, eller av natur ikke kan gjøre det, vil jeg ikke endre min. Kodeordene for meg vil være bind dem, torturer dem, drep dem. BTK. Du vil se initialene mine igjen. De vil være på det neste offeret. Sitat. Slutt. Og med det kommer vi til slutten av den syvende episoden av Seriemordepodden, og slutten på del to i sagaen om BTK. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med meg i kveld. Neste episode, som kommer om to uker, fortsetter vi fortellingen om seriemordersuperstjernen Dennis Rader, så som de sier i Radioland. Følg med.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.